Ang ibang mayayaman ay tinatawag na mapagmataas, sapagkat kung minsan ay makikita mo sa kanilang mga galaw at pag-uugali na sila ay ganito nga. Ang Diyos ayon sa kanyang mga salita ay kinamumuhian ng pagmamataas. Ang iminumungkahi ng salita ng Diyos ay ang kapakumbabaan. Ang isang tao na nagpamalas ng kapakumbabaan ay walang iba kundi si Hesukristo. Ating tunghayan ang kanyang ginawa sa aklat ng Filipos, ikalawang kabanata, mga talatang ikalima hanggang ikawalo na nagsasabi, "Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi tinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus." Ating saliksikin ng Biblia tungkol sa kapakumbabaan ni Kristo at upang malaman natin kung ano ba ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Filipos, Kalawang Kabanata, Talatang 5 hanggang 8. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sandali, ikaw ay laging nariyan, at sa akin ay laging sumusubaybay. Ikaw ang kapahingahan ko, ikaw ang kublihan ko.
Sa ating pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito, pagpapatuloy po natin dito sa aklat ng Filipos, Kabanatang 2, Talatang 5 hanggang 8. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang lahat ay nagnanais na maging mataas ang kalagayan sa buhay, sapagkat ang tao ay nasa sadlak sa hamak na kalagayan dahil sa kasalanan. Kaya nagsisikap na itinataas ng tao ang kanyang kalagayan kahit na anong pamamaraan. Kung pagmamasdan po natin ang iba't ibang paraan na ginagawa ng tao upang maabot ang mataas na kalagayan sa buhay, ang iba ay nagpapakadalubhasa sa edukasyon at ang ilan naman ay sinusubok ang larangan ng politika upang matanyag. Napakaraming paraan ang ginagamit ng tao upang abutin ang mataas na kalagayan. Ngunit masaklap isipin na marami ang gumagamit ng masamang pamamaraan upang maabot lamang ang kanilang ninanais. Subalit kung itutuon po natin ang ating pansin sa banal na kasulatan, makikita natin ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay mataas. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang nagpapakamataas ay ibababa, ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Ganito ang pag-iisip na nakay Kristo Jesus. Nais ng Panginoong Hesus na makita sa buhay ng bawat mananampalataya ang tunay na kapakumbabaan. Kaya sa oras na ito, ay samahan po ninyo ako na pag-aralan natin at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Filipos, 2:5-8 na ganito po ang kanyang sinabi sa 5. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Sa talatang ito ay nais pong ipahayag ni Apostol Pablo ang tungkol sa pag-iisip na na kay Kristo Jesus. Kung titignan po natin ang naging buhay ng Panginoong Hesukristo nung siya ay narito sa lupa, anong bagay ang namayani sa kanyang kaisipan? Walang ibang makikita kundi ang kapakumbabaan. Nais ng Panginoon na maihayag sa ating buhay ang kapakumbabaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, 4:1-2 ang ganito. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkakatawag na sa inyo'y tinawag na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. Ganito naman ang nasa isip ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita ng Panginoon sa kanyang buhay ang tunay na kapakumbabaan upang maging halimbawa sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit kung sa sariling pagsisikap lang ng tao ay hindi magagawa ang buhay ng kapakumbabaan. Dahil sa kasalanang nagahari sa puso ay naging salungat ang hangarin ng tao sa kalooban ng Diyos. Nasa puso ng tao ang pagiging palalo at mapagmataas. Aminin man po natin o hindi, ito ang katotohan ng naganap sa buhay ng tao. Walang sino man ang nagnanais na maisang tabi na lamang ang kanyang sarili. Hangad ng bawat isa sa atin na hangaan ng iba. Ang bagay na ito ay nasa puso ng sino mang wala pa kay Kristo. Kung pagmamasdan po natin ang mga bata sa tuwing sila ay naglalaro, makikita natin sa kanila ang ugaling mapagmataas na likas sa tao. Kapag sinabi ng isang bata, ako ay pupunta sa kanan, sasabihin ng kaniyang mga kalaro, ako ay pupunta sa kaliwa. Kapag pinagbabawalan naman natin ang ating mga anak na huwag gawin ang ganito o huwag gawin ang ganoon, tiyak na ito ay kanilang gagawin. Alam ng tao na hindi nais ng Diyos ang mapagmataas, ngunit dahil sa pag-ahari ng kasalanan, nagagawa natin na suwayin ang kalooban ng Diyos. Laging labag sa kalooban ng Panginoon ang dulot ng kasalanan. Sa talatang ito ay mabibigyang linaw ang isang napakahalagang sinabi ng banal na kasulatan tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat may ilang bahagi sa bagong tipan tungkol sa Panginoon na madalas ay nabibigyan ng maling pagpapaliwanag. Sinasabi ng ilang katuruan o doktrina na nilisang ganap ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagiging Diyos nung siya ay naparito sa sanglibutan. Ngunit ang talatang ito at ang mga susunod pang mga talata ay makapagbibigay linaw tungkol sa bagay na ito. Sinasabi ng bahaging ito ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na hindi ganap na iniwan o nilisa ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Diyos. Tunay na ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang landas ng kapakumbabaan upang tayo ay maabot niya. Hindi abot ng ating pangunawa ang ginawa ng Panginoong Hesus noong nilisan niya ang kanyang luklukan bilang isang Diyos. Ano mang layo na nasukat ng tao sa kalawakan ay hindi maihahambing sa layo na pinagmula ng Panginoong Hesukristo. Sadyang ibinaba ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili upang marating niya ang ating hamak na kalagayan. Noong ibinihis niya sa kanyang sarili ang pagiging tao, ay labis na panglalait at pangahamak ang kanyang naranasan sa kamay ng mga tao. Ngunit ang mga bagay na ito ay binaliwala niya. Maipahayag lamang ang kanyang pagmamahal sa sanglibutan. Ang kanyang naging buhay dito sa lupa ay larawan ng kapakumbabaan. Kapakumbabaan ang laman ng kanyang isipan. Kaya naman ay lubos ang kagalakan ng Ama upang maitaas ang Panginoong Hesukristo. Ito ang kalooban ng Ama. At kung nais mong sumunod sa kalooban ng Ama, marapat lamang na walang ibang maitaas sa iyong buhay kundi ang Panginoong Hesukristo. Ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa ating kaligtasan. Kaya dapat lamang na siya ay maitaas sa ating buhay sa bawat saglit. Sa mga talatang ito na ating pinag-aaralan, ay matutunghayan po natin ang 7 hakbang ng kanyang ginawa upang magpakababa. Ang unang hakbang na ginawa ng Panginoon noong nilisan niya ang kanyang luklukan. Ang bagay na ito ay hindi maunawaan ng tao, ngunit ito ay tunay na ginawa ng Panginoon upang maabot niya ang kalagayan ng tao rito sa Santinakpan. Sinasabi sa 6 na talata sa aklat ng Efesos, 2 kabanata, na siya ang Panginoong Hesukristo. Bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Napakaliwanag sa talatang ito ang kapakumbabaan ng ating Panginoon. Hindi niya ipinagmalaki ang pagiging kapantay ng Diyos Ama. Noong siya ay naparito sa sanglibutan, hindi niya inisip na baka mawala o maagaw sa kanya ang kanyang luklukan sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging Diyos ay hindi niya natamo nang dahil sa kanyang ginawa. Ang pagiging Diyos ay likas na nasa kanya. Walang anumang bakas ng agam-agam sa kanyang buhay noong nilisan niya ang kanyang luklukan sa langit. Walang sinumang maaring makaagaw o makakuha ng kapangyarihang iyon sapagkat siya lamang ang Diyos. Sa kanyang pagparito sa sanglibutan ay walang mababakas na pag-aalinlangan sa kanyang puso. Siya ay naparito sa sanglibutan na may kagalakan upang maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 2 hakbang na kanyang ipinakita upang mahayag sa kanyang kapakumbabaan. Pakinggan po natin ang 7 talata dito sa aklat ng Efesos kabanatang 2. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. Ang katagang hinubaran niya ang kanyang sarili ay hindi nangangahulugan na ganap niyang tinalikuran ang pagiging Diyos. Ang ibang mga ngaral ay pilit na sinasabing si Kristo ay hindi Diyos. Ginagamit nila ang talatang ito upang patunayan ang kanilang paniniwala. Ngunit ang talatang ito at ang buong pahayag ng banal na kasulatan ay hindi sumang-ayon sa kanilang sinasabi. Tunay na hinubaran niya ang kanyang sarili, ngunit hindi ang pagiging Diyos. Walang maituturong panahon na nawala sa kanyang pagiging Diyos. Nung siya ay nasa sinapupunan pa lamang ni Maria, siya ay nanatiling Diyos. Napakaliwanag sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 1 kabanata, sa 1 hanggang 3 talata, ganito po naman ang sinabi. Basahin po natin. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. At sa talatang 14 ay ganito po naman ang sinabi. At naging tao ang salita at tumahang kasama natin. Maliwanag na sinasabi ng mga talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay kasama na ng Diyos Ama bago pa likhain ang lahat ng bagay dito sa sanglibutan. Ngunit noong narito ang Panginoong Hesus sa lupa ay inalis niya ang ilang karapatang nasa kanya bilang Diyos. Sinadya niyang ginawa ito upang mahayag ang kapakumbabaan sa pamumuhay bilang tao. Karapatan ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos at manglilikha na siya ay mabigyan ng marangal na pagsalubong sa kanyang pagdating dito sa sanlibutan. Subalit ang bagay na ito ay hindi niya hiniling. Ninais niya siya ay isilang sa maralitang kalagayan. Ninais niyang lumaki sa simpleng tahanan lamang ni Jose at Maria. Noong siya ay nasa panahon na ng kapighatian, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang puksain ang lahat ng kanyang kaaway. Sa mga panahong iyon, pansamantala niyang isinaisantabi ang kanyang karapatan bilang Diyos. Paano po tayo makatitiyak tungkol sa bagay na ito? Nung matapos niya ang kanyang misyon, ay muli niyang tinipo ng kanyang mga alagad upang magbigay ng huling habilin. At doon nagbigay siya ng isang napakagandang panalangin. Basahin po natin sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, 17:5 na ganito po ang sinabi, "At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan, nang kaluwalhati ang hindi tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan." Binigyan po natin ang pansin ng panalangin ng Panginoon. Hiniling niya sa Ama na ibalik na sa kanya ang dati niyang kaluwalhati ang taglay bago pa man nagkaroon ng sanglibutan. Hindi niya sinabi na ibalik na sa kanya ang pagiging Diyos. Ito ay dahil sa hindi nawala sa kanya ang pagiging Diyos. Bagamat siya ay nagpakababa na natili sa kanya ang pagiging Diyos. Ngayon po ay tunghayan naman natin ang 3 hakbang na ginawa ng Panginoong Hesukristo upang maihayag ang kapakumbabaang nasa kanya. Sinasabi rin sa 7, "Kinuha ang anyong alipin." Naparito ang Panginoong Hesus sa sanglibutan bilang isang alipin. Siya ay namuhay bilang isang karpintero. Kung tayo lamang ay nasa panahon ng Panginoong Hesukristo, marahil ay mapagmamasdan natin ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa buhay bilang karpintero at nakita rin natin sana kung paano niya ayusin ang mga sirang bagay-bagay na dapat niyang ayusin. Ang Panginoong Hesus ay namuhay na may kababaan at kapakumbabaan. Kung ninais ng Panginoong Hesus na isilang sa palasyo ni Cesar, ang bagay na iyon ay kanyang magagawa. Ngunit hindi niya inangkin ang gayong karapatan. Siya ay namuhay ng may kapakumbabaan upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay may taas ng Diyos Ama. Ipinahayag ni Propeta Isayas na ang Kristo ay magmumula sa lahi ni Jesse. Nung una ay madalas kong itanong sa aking sarili kung bakit hindi sinabi ni Isayas na ang Kristo ay magmumula sa lahi ni David. Ngunit ngayon ay lubos ko nang naunawaan kung bakit. Ang Panginoong Hesus ay lumaki sa piling ni Maria na nagmula sa lahi ni David at Jose na nagmula rin sa lahi ni David. Ngunit si David ay isang hari, samantalang ang kanyang ama na si Jesse ay isang maralita na magsasaka lamang sa bayan ng Bethlehem. Ang lahing Jesse ay nanatiling maralita hanggang sa kaniyang mga ina po na sina Jose at Maria. Ang Panginoong Hesus ay lumaki sa pamilyang maralita. Sadyang ninais ng Panginoon ang mamuhay sa mababang kalagayan ng buhay sa kabila ng kanyang pagiging hari ng mga hari. Ngayon ay tunghaya naman po natin ang 4 na ginawa ng Panginoon upang maipahayag ang kapakumbabaan. Basahin po natin ang huling bahagi ng 7 na ganito po ang sinabi, na naging katulad ng tao. Noong baguhan pa lamang ako sa pananampalataya, ang katagang ito ay tila walang kahulugan para sa akin. Sapagkat noon para sa akin, ang pagiging tao ay isang karangalan. Noon ay hindi ko pa makita kung gaano kababa ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay sinabi ng banal na kasulatan na dahil sa kasalanan, naging masama ang tao at napakababa sa harapan ng Panginoon. Ang karangalang ipinagkaloob ng Diyos noong likhain ng tao ay nabahiran ng karumihan dahil sa kasalanan. Ganun pa man, sa kabila ng naging kalagayan ng tao, ang Panginoong Hesukristo ay nagmakababa. Binihisan niya ang kanyang sarili ng pagiging tao. Isang kahiyahiyang kalagayan, ngunit tinaglay ng Panginoon ang ganong kalagayan na kanyang ginawa. Tiniis niya ang lahat alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hayaan po ninyo na ako ay makapagbigay ng isang pangyayari na maaaring magbigay ng liwanag tungkol sa kababaang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Minsan ay napagbalingan ko ng pansin ang gawain ng mga langgam. Noong ako ay nasa kusina ng aming bahay, nakuha ng aking pansin ang maraming langgam na pabalik-balik mula sa isang maliit na butas nang gagaling sila sa lalagyan ng aming asukal. Ako ay walang galit sa mga langgam, ngunit unang sumagi sa aking isip ay kung paano ko mapapatay ang mga langgam na iyon. Kaya ako ay nagpakulo ng tubig at iyon ay ipinambuhos sa kanila. Marahil ay galit sa akin ang mga langgam at marahil ay magbabalak silang gumanti laban sa akin. Kung ako ay may kakayahang maging langgam, gagawin ko ito upang sabihin ko sa kanila na ako ay walang galit laban sa kanila. Ang nais ko lamang ay manatili silang nasa labas ng aming pamamahay at huwag pakikialaman ang asukal. Ngunit tunay na nakakahiya ang maging langgam mula sa pagiging tao. Kaibigan, mas higit na kahihiya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Iniwan niya ang kanyang kalwalhatian upang maging tao para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Basahin po natin ang 8 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Filipos, 2 kabanata, talatang 8. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Sa talatang ito ay makikita po natin ang 5 hakbang na ginawa ng Panginoong Hesukristo upang maipahayag ang kapakumbabaan. Maliwanag na sinabi ni Pablo ang katagang siya ay nagmakababa sa kanyang sarili. Ang pagmamakababa ay isang bagay na mahirap gawin sapagkat walang ibang hangad ang tao kundi siya ay maitaas at matanyag. Sa ating buhay, marahil ay maraming pagkakataon na siraan tayo ng iba. Ngunit ang kapakumbabaan ang dapat na mahayag sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos at mananampalataya sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ay nagmakababa sa Kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Tunghayan po naman natin ang 6 hakbang ng kapakumbabaan na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa sangkatauhan. Dito sa 8 talata ay binanggit ang mga katagang ito at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ang katagang ito ay nagpapahayag na maging sa kamatayan ay ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili para sa iyo at sa aking kaligtasan. Ang mahatulan ng kamatayan sa cross ay bagay na kahiyahiya sa paningin ng tao. Tangi ang mga masasamang tao lamang, ang mga magnanakaw, ang mga kriminal na tao ang dapat na mahatulan ng kamatayan dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit tinanggap ng Panginoong Hesus ang gayong hatol sa kanya upang matupad ang paghahandog ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Inako ng Panginoon ang kaparusahang dapat ay para sa atin. Tinanggap niya ang mamatay sa cross upang magsilbing handog sa kapatawaran ng kasalanan ng sanglibutan. Ito ang 7 hakbang na kanyang ginawa upang maipahayag ang kapakumbabaan. Sa huling bahagi ng 8 talata ay sinabi ni Apostol Pablo, maging sa kamatayan man sa cross. Sa panahon iyon, ang kamatayan sa cross ay isang bagay na kahiyahiya sa mata ng madla. Ngunit ang bagay na ito ay tinanggap at tiniis ng lahat ng ating Panginoon. Kaibigan, naging mapagpakumbaba ang Panginoong Hesukristo upang matugunan ang kalagayan ng tao. Matinding pangahamak at panglalait ng mga tao rito sa sanglibutan ang kanyang tiniis at binanas. Ngunit ang lahat ay kanyang tinanggap na bukal sa kanyang kalooban upang maihayag ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat para sa ating kaligtasan. Ang tanging nais lamang niya ay ang totoo at tapat na pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Layunin ng Diyos ang ating kaligtasan mula sa tiyak na kapahamakan. Manalig ka lamang kay Hesus at tanggapin siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Buksan mo ngayon, kaibigan, ng iyong puso at siya ay papasukin. Gawin mo siyang hari ng mga hari sa iyong buhay at ikaw ay kanyang bibigyan ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, Diyos naming dakil at makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming tinutunghayan, pinag-aaralan, sapagkat ang mga salitang ito, Panginoong Diyos, ang nagbibigay sa amin ng liwanag upang kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, alisin mo po at hugasan sa aming mga puso ang pagiging palalo, ang pagiging mayabang, ang pagiging mapagmataas. Magkaroon po kami ng kapakumbabaan upang kami ay matanyag at mataas sa iyong harapan. Panginoon, sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa anuman na kanilang kalagayan, Panginoon, ngayon din, Ama, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin tinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
Thank you.